Ми не зраджуємо свої назви. Шіпірі-піпі.
Шіпірі-піпі. З мобільного номер 103 безкоштовно.
За таку зарплату, як в тебе, твоє хобі – то твоя робота. Позитивне налаштування – це наше все.
Полярні думки, як риба гниє з голови. І кожен починає з себе. Почне з себе, і потім типу все інше підтягнеться. Алло, здравствуйте. Можна машинку? Дівушка, так ви ж не чоловік, ви функція.
Яка середня заробітна плата в лікаря-інтерна? Менше 5 тисяч? Я кажу, так. Вона така,
піцу, певно, замовляють рідше, і кур'єри вільніші.
Привіт, Марія. Мене звати Яна. Я працюю диспетчером екстреної медичної допомоги у місті Вінниця.
Так, і ще ти працюєш, проходиш інтернатолог.
А, так, я ще лікар-інтерн-неонатолог і працюю в центрі матері та дитини.
Угу.
Взагалі дуже багато людей, що не медики. Ну, взагалі, велика частина.
Ну, в принципі, так.
Людства, вони не медики. І для того, щоб людина краще зрозуміла свій стан, і є диспетчер. Тобто вона телефонує в диспетчерську. Все, що їй потрібно для того, щоб краще зрозуміти свій стан, це уважно слухати диспетчера і відповідати на його запитання. Тому що... Коли ти приймаєш виклик, ти чуєш, що людина не орієнтується, ти буває щось запитуєш, вона каже, ну я не знаю. Тобто тут краще задавати, є така система закритих запитань, на які відповідь так або ні. Тобто це для мене простіше. Наприклад, коли ми в телефон, там мені говорить викликаючий, от дихає людина, от, а він мені каже, ну я не знаю, то ми скоріше це будемо оцінювати, що ні, чим так, тобто в гіршу сторону. Так що для того, щоб вона краще зрозуміла, вона відповідає чітко на мої запитання і слухає мене. Тоді я просто тобі озвучу той протокол, за яким я працюю, коли я опитую.
Да,
окей, це буде вітання спочатку, я представляюсь, хто я, для того, щоб людина в стресі могла зрозуміти, куди вона дзвонить і що вона взагалі хоче з цього телефонного дзвінка. Далі у мене по протоколу місце знаходження, тобто це населений пункт, тому що у нас диспетчерська обслуговує всю область. Тому, коли я запитую населений пункт, раніше це все було, тобто диспетчер, наприклад, був в Шаргороді, да? І в Шаргороді приймали дзвінки з Шаргородського району, всі сходилися вони, і вже люди всі знали один одного. А диспетчерська у нас вже досить тривалий час обласна, і люди трошечки лякаються, коли я говорю місто Вінниця. Ну, тобто раніше ми це говорили, зараз не говоримо, тому що люди лякаються. Це просто обласна диспетчерська. До мене дзвонять з будь-якого району, типу Вінницької області.
Але машини їдуть не з Вінниці?
Ні, машини їдуть не з Вінниці. Бригади екстреної екстреної медичної допомоги їдуть локально. По районах. Да, тому що от коли знаєш, дзвонять, алло, здравствуйте, можна машинку?
Знаєш, серйозно?
І ти одразу така,
уклон,
уклон, Uber.
Так.
838 з мобільного,
хорошо.
Без реклами.
Так, і що далі по протоколу?
Так, місце? Далі, населений пункт, тобто це місто або село, ви називаєте, в якому ви районі обов'язково. Ну, я вже розумію, що
І ти собі
області.
Десь на планшеті, да?
І це в мене, переді мною є два екрани, де я бачу, де в мене все в електронному вигляді. Я тицяю мишкою, що це, наприклад, Вінниця місто. Далі я запитую обов'язково вулицю і обов'язково будинок. Тобто бригада має орієнтуватися, куди вона має їхати. Бувають такі випадки, що люди не знають,
Де вони живуть?
Тобто в селі у нас дуже часто є вулиця, немає номера будинку, є будинок, немає назви вулиці, тобто по-різному буває. Я максимально прошу пояснити, де знаходиться. Можливо, це якась аптека, можливо, це магазин називається.
Тобто, орієнтири якісь.
Будь-які
дальше.
Орієнтири, які я можу в коментарях дописати бригаді, яка зможе знайти. Далі після вулиці я буду вказувати прізвище, ім'я, по батькові пацієнта, скільки років, для чого це. Дуже часто буває, коли там запитую прізвище, ваше ім'я, і вони такі, та що ви, не треба запитувати так багато. Ви типу,
виїжджайте пошвидше, да? Просто
виїжджайте тільки пошвидше, не запитуйте, їм здається, що я дуже багато часу на це втрачаю, там до 10 хвилин. Насправді виклик пишеться там 1 хвилину, максимум 2 хвилини. Для чого це уточняю? Тому що дуже багато, наприклад, коли так само в село, орієнтуються бригади по прізвищу. Тобто він не може знайти, але він каже, ви знаєте, де живе та така людина? Вони кажуть, так, звичайно, ми вам навіть покажемо, проведемо і так далі. Скільки років для того, щоб бригада орієнтувалася, на який вік вони їдуть? Тобто, що є дитина, що є новонароджений, а там або є дитя там 3 роки, а що є дитина, якій 20 років, 40 людина і 50. Дуже часто також телефонують, дитині погано. Я починаю, у мене вже в голові вибудувалась картина, яка допомога дитині, що писати далі. Я коли доходить до пункту, скільки років? 42.
Ну, серйозно?
Для мами дитина. Для мами ми завжди дітки маленькі. От, тому цей пункт. Тому цей пункт вказую. Далі номер телефону, обов'язково. Є такі моменти, коли я перепитую номер телефону, тому що в мене автоматично взагалі пишеться номер телефону, з якого телефонує викликаючий. Але буває, люди дзвонять через службу порятунку. Що це означає? Тобто ви можете набрати там не 103, наприклад, там, а 112, там, чи,
це різні.
Та, або 101, ага. Наприклад, є такий номер. І цей номер, він загальний для всіх. І коли я передзвоню вже на службу порятунку, в них не фіксуються номери. І я втрачаю. Був один такий теж, ну, це не один, їх дуже багато. Наприклад, коли була критична кровотеча, якщо не помиляюсь, там, здається, якийсь був чоловік вистрілив жінку, мені здається, щось таке було. І там була екстрена кровотеча, і ти пишеш в цей виклик, швидко-швидко записуєш, максимально дізнаєшся, де адреса, щоб оце все швидше пройшло. І потім в кінці дивишся, номер телефону не визначений. Тобто в мене немає фідбеку, я не можу передзвонити і запитати, уточніть, і бригада не може передзвонити. Тобто оце є критичний номер телефону. Я можу попросити, щоб перепитати номер телефону, за яким я можу подзвонити. Або, наприклад, в селах дуже часто для того, щоб зробити виклик, людина має подзвонити голові сільради. А голова сільради тоді вже викличе бригаду екстреної медичної. Тобто оці такі 6 рукопожаті для
це
того, щоб
викликати. Це вони такий закон, чи в них просто телефон немає?
Я, не, я абсолютно не знаю, що у них таке. До речі, що для мене дуже дивним, люди не знають, що можна викликати бригаду з мобільного телефону безкоштовно за номером 103. Я хочу це гарно оголосити. З мобільного номер 103 безкоштовно. Тобто, тому що вони кажуть, у мене на рахунку немає. Або в неї на рахунку немає. Там, де сталася ця екстрена ситуація, вони через 10 руки, тобто це ще затягує більше часу, поки я розпитаю, а вони не знають точно стан пацієнта, або буває таке, а я не знаю, що з ним. Мені подзвонили, голосно дуже кричали, казали, визивай. Ну, типу, це пряма мова, розумієш, так? Далі я вказую, хто викликає. Там, чи родичі, ну такий є у нас пункт, типу, щоб потім знати.
Ну, думаю, контактувати якісь, з кимось,
да,
потім.
Це буде контакти. І далі вже моя робота, це як оцінити цей стан. Тобто в мене є 13 пунктів, які такі, знаєш, узагальнюють всі хвороби. Наприклад, там є стан судоми, та? І в цьому судомі є, чи це судоми на фоні алкогольного сп'яніння, чи це судоми на фоні... отруєння хімічною речовиною якоюсь, так? Чи це просто судоми, чи це конвульсії, чи це епілепсія. Ну, конвульсії, судоми, це не те саме. Чи це епілепсія. Чи це, наприклад, судоми, які вже завершилися, але ми не знаємо, що далі з людиною. Типу, в неї були судоми, вона в якомусь такому стані незрозумілому, знаєш, телефонують, і тому ти маєш це вибирати. Є таких узагальнених багато діагнозів, які я вибираю, і далі обов'язковим пунктом є дихання і свідомість. Тобто, там
після
є,
цього всього
після
переліку,
цього, да, в тебе є стан пацієнта, і далі дихання і свідомість. Тобто я запитую, в мене обов'язково є дихає чи не дихає. Тому що на, до того часу, як приїде бригада, диспетчер має надати диспетчерську підтримку. Тобто, якщо я чую, що, наприклад, людина не дихає, я рекомендую розпочинати серцево-легеневу реанімацію до приїзду. Тому що оцей час до приїзду бригади навіть є дуже важливим. От, і я розповідаю, як це правильно зробити, куди покласти руки, як починати натиски, як дихати. І прошу максимально введу, да? Будь ласка, заспокойтесь, бригада до вас їде, я вам допоможу, слухайте мене, будь ласка, уважно, давайте ви зробите це. Дуже багато людей, хто не хоче це робити. Типу, ви просто приїжджаєте, все побачите.
Все вирішить.
Типу, все вирішить бригада, яка приїде на місце. І далі в мене є заключне, це те, що я можу написати в уточненнях. Тобто будь всю якусь іншу інформацію, яку мені може дати людина, я дописую в уточненнях. Або номера або будь-які номера телефонів, або ще якийсь стан, або, наприклад, якщо це ДТП, так, то я можу дописати, скільки постраждалих. Ну, будь-що, будь-яку інформацію я все пишу в уточненнях. Зараз ми у всіх запитуємо під час карантину, це чи є температура в людини і чи була вона в контакті з ковідними хворими. Дехто вважає, що це безглузді якісь запитання, але для бригади, яка приїжджає, наприклад, є сенс, чи є температура у людини, чи немає. Тому що, певно, Анна розповідала, вони, якщо температура є, вони обов'язково одягають костюми. От. І, ну, в час пандемії є таке місце, має місце бути таке запитання. От, тому хочу всіх закликати зрозуміти, що оцих 1-2 хвилини, поки я зорієнтуюся, який стан і чимось зможу допомогти. Типу, це не критично. Я там не 10 хвилин розмовляю з пацієнтом і розказую йому, як я його вилікую по телефону словом животворящим.
Я вчилася в медичному університеті стільки
років.
Я вам
зараз все розповім. Тобто, моя задача дуже проста – зібрати всі оці скарги до одної кучки, поставити стан пацієнта для того, щоб бригада знала максимально чітко, на що вона їде.
Угу.
Кому вона буде надавати допомогу.
Скажи, а по кількості викликів, ну, я розумію, що ти там не рахуєш, але це велика навантаженість от зараз. Наприклад, ну, коли вже от ми записуємося сьогодні, у нас 4 лютого.
Так.
Да, типу, як по завантаженості? В тебе буває таке, що мало роботи, чи кожен раз дзвінок, і ти сидиш постійно на телефоні, як?
Ну,
як
взагалі, от у нас диспетчерська, та у нас там 6 диспетчерів, там по-різному буває кількість. Тому ти, ну, в принципі, трубить телефон, слухавку, та я беру кожних 10 хвилин, кожних 5, буває кожних 2-3 хвилини.
Ага.
Кожних 2-3 хвилини мені телефонують. Ти швиденько розбираєшся з одним викликом. Буває таке, буває величезна навантаженість, коли один дзвінок перебиває твій запис попереднього ага. виклику. Тобто там ти закінчила розмовляти, але маєш документацію для того, щоб передати наступному диспетчеру, і вони вже накладаються ці дзвінки. Тобто бувають дні такі, коли дуже велике навантаження. От коли був пік ковіду, зараз повна ситуація не краще, не набагато краще.
Ну, трошки адаптувалися, не знаєш,
так, тоді. Так, але та все одно було дуже багато викликів. От. Тому кожних 3, 5, 10 хвилин телефонують.
Uh-huh.
Ну, вночі, звичайно, трошечки простіше, там може там виклик там раз в півгодинки поступити, але вони все одно є.
Ну, такого, тобто, що це, немає дзвінків.
Такого, що ти просто сидиш без роботи.
Дивишся ютубчик.
Дивишся ютубчик.
Такого не
буває. Такого не буває.
Скажи, ми ще говорили б з Оленою, але як розподіляються, от чи бувають випадки, коли людина зателефонувала, і ти, провівши всю цю свою діагностику, да, розумієш, що їй швидка не потрібна, просто вона панікує. Який хід далі?
Так. Ну, взагалі, ми можемо проконсультувати, типу, таку міні-консультацію запитати, коли ти розумієш, що це стан не критичний, ми пропонуємо зараз дуже часто звернутися до сімейного лікаря. Тому що буває, що дуже така тенденція класна, коли людина відчуває, що з нею щось не гаразд цілий тиждень, і в п'ятницю десь о 2-й ночі, ну, типу, з п'ятниці на суботу, вона вирішує, що зараз треба точно подзвонити. От зараз 100%. Вона телефонує в суботу вночі, вже виходить. І ми кажемо, чому ж вона зверталася там до сімейного свого лікаря? Ну, різні ситуації бувають, але просто то топчик, коли всі вирішують підлікуватися на вихідні саме, коли, наприклад, закриті ЦПМСД, так, коли закриті амбулаторії і там різні структури, які обслуговують людей в будні дні.
Ну, так. Але те, що грублять, буває таке, да? Ну,
дуже часто. Ти знаєш, це певно відсотків. І я до приходу в диспетчерську, в мене якийсь такий був світ, трохи, знаєш, в рожевих таких окулярах, всі добрі, всі хороші. Така, можливо, дитяча наївність, але коли прийшла і стикнулася безпосередньо з людьми, дуже багато неповаги. Да? Тобто ми ж знаходимося кожен на своєму робочому місці. Але моя робота – це все стримати, моя робота – направити в правильне русло, моя робота – дізнатися інформацію, чи там справді критичний стан. Якщо там критичний стан, максимально швидко оформити виклик, передати його на іншого диспетчера. От, якщо там не критичний, дати якісь рекомендації і перейти до наступного виклику. Тому що отим своїм рекомендаціями на 15 хвилин, так, які я можу провести, я ж не лікар в клініці десь, який веду прийом. Тобто я не збираю там весь Всі, розкажіть, будь ласка, що ви їли позавчора, який рецепт. Хоча є таке, які починають, ви знаєте, я десь 10 днів тому їв.
Ага, от, серйозно, і вони навіть починають розказувати, але ти їх маєш...
Дехто навіть рецепти називає, якщо вам потрібно, то я
телефоную. Тебе вже є книга рецептів, да? Які призводять до того, що післязавтра будеш викликати швидку. Дуже хороші рецепти.
Дуже класно.
Можна видати книжку, через ще пару років попрацюєш і видати.
100%. Перше таке... Ну, бувають такі, що й погрожують. Типу, що от я приїду до вас і, типу, там в ліс вас вивезу.
За що? Ти, за те, що ти...
Ну, за те, що та, або ви кажете, наприклад, що це не екстрений випадок, та? Типу, ну, зараз... Або ти кажеш, будь ласка, зверніться до сімейного лікаря. Або, наприклад, там, ви вдарилися 10 днів тому, типу, і зараз ви такі мені описуєте, що це, в принципі, ви можете самостійно до лікаря звернутися. От. Або, будь ласка, там, за можливості, ви можете там те-те-те-те-те зробити, і до вас приїде, наприклад, лікар з невідкладної допомоги, а не бригада екстреної медичної допомоги. І, типу, далі йдуть всі.
А розкажи,
всі,
вибач, розкажи різницю між невідкладною і екстреною.
Екстреною, так. Ну, в будні дні у нас працює невідкладна допомога. Тобто людина може подзвонити з 8 ранку, коли працює центр первинно-медико-санітарної допомоги, де є черговий лікар, який прикріплений до певної району, певного міста. Так, і вони телефонують на 103. І ми передаємо це на невідкладну допомогу. Тобто, якщо це, наприклад, підвищений тиск некритичний, так? Або, наприклад, якщо це гіпертермія, да, там температура невисока, яка там не потребує екстреної медичної допомоги. Тоді, або, наприклад, головний біль, який там не проходить після прийому якихось знеболюючих препаратів, або щось таке. Все, що не екстрене, все ми передаємо на лікаря чергового в центрі первинно-медико-санітарної допомоги. А на все екстрене їде екстрена бригада екстреної медичної. І, звичайно, в суботу-неділю, коли не працюють це ПМСД, їде екстрена медична допомога.
На всі виклики.
На всі виклики, навіть не екстрені. У нас є послідовність, типу, є черги, в яких, та, наприклад, якщо дві людини одночасно подзвонили з інсультом, так? Звичайно, у нас є бригади, які ви, ну, типу, у нас не одна бригада, не дві, так? Є певна кількість бригад, які можуть паралельно надавати допомогу. Але ж є виклик, наприклад, підвищений артеріальний тиск, та, наприклад, а є ДТП з політравмою з багатьма постраждалими. І, наприклад, якщо стоїть там... Є на підстанції там 2-3 бригади, то, звичайно, поїде спочатку на політравму і застосують там всі свої сили. І лише потім приїде на підвищений тиск. І, тобто, люди телефонують і такі, ми вже чекаємо 20 хвилин, чекаємо 30 хвилин. І моя задача направити, моя задача заспокоїти, по-перше. По-друге, за всі мої можливості, які це я можу порекомендувати, можливо, щось, якісь препарати випити до приїзду бригади. От, але до вас обов'язково приїдуть, ми пам'ятаємо, ваш виклик є у нас в базі. Наприклад, я можу пояснити, що от є в іншому місті така от ситуація, де треба допомога їхня швидше.
Угу.
От, або, ну, наприклад, діти теж є в пріоритетності.
А, тобто, якщо, наприклад, ну, дитина і людина старша, то, скоріш за все, спочатку до дитини.
Ну, взагалі, постану, бо якщо дитина старша, це людина старша, це інсульт, а дитина менша, це, наприклад, там гіпертермія 37,5, то, звичайно, приїдуть там, де критичніше. Тобто, по критичності. Знаєш, ми психотерапевтуємо наших пацієнтів, а нас психотерапевтує наше керівництво. Типу, ну, коли пояснюють, коли розказують, є протоколи диспетчеризації, по яких працюють диспетчера. Тому все це налагоджено. Просто самому, знаєш, ти ж розумієш про те, що ти теж людина. І коли ти сидиш і чуєш, да, працюєш і чуєш отаке відношення, тут інколи буває, включається, знаєш, такий як тумблер, включається твоє людське. І знаєш, ти на 30-й секунді розумієш, боже, я ж на роботі. Розумієш, коли є просто така потік неадекватності, да, тобто... Взагалі, такі критичні дзвінки ти можеш передати на поліцію. Тобто я можу подзвонити, і от за таким номером мені нахамили. Або дуже часто до мене буває, телефонують діти, які такі... Я чую, що це не дитина така дуже маленька, а дорослий, який тобі телефонує декілька разів. Тобто підряд він займає твою лінію, тобто разів 20-30 він може мені зателефонувати. Та, і потім, ну, тобто...
Просто, типу, щоб повеселитися?
Просто, щоб повеселитися, там, наговорити якихось багато неприємних слів, або там нецензурної лексики, тобто, це по фану є.
Боже, я думала, вони всі в тіктоці сидять, та й
для чого їм... Так, класно, тепер у нас все було б круто, але от бувають такі випадки, що... Ну, таке, тобто...
Але все одно тут їх якось можна заблокувати з тієї програми, ні, з якої ви приймаєте?
Ні, ці дзвінки не блокуються.
Тобто ти маєш з ним поздоровуватися, да, вислухати його. Так, типу, так, а вас так записують чи ні?
Обов'язково. Кожен виклик нас записується, навіть там, коли є будь-які скарги, які є до диспетчера, так, то це все записано. Це все записано, тобто нас розбирають, або, наприклад, там, ну, навіть взагалі подивитися роботу, як працює диспетчер. В тебе є запис виклику, і ти вже можуть люди подивитися, як ти працюєш, як ти відповідаєш на питання. От, і навіть потім, якщо є якісь критичні ситуації.
Система сучасна, як так, ти оці її оцінюєш?
Так, так. Тобто система не сучасна,
такі ПК-комп'ютери, знаєш.
Нещодавно мені прийшло оновлення. Я ж так сказала, в мене два екрани, на одному в мене висвічується все, що з пацієнтом пов'язано, на іншому екрані в мене є телефонні книжки, куди я можу зателефонувати всі номери по всій області, будь-яка лікарня, приймальне відділення будь-якої лікарні, де я можу зв'язатись, сказати, що, наприклад, бригада до вас везе якогось потерпілого, або мені телефонують, кажуть, ви можете попередити в лікарні, що от я їду, тут в мене якийсь екстрений критичний стан, будь ласка, зателефонуйте. Та? А на іншому екрані є карта. Завжди диспетчерів напрямку, які направляють, тому що є диспетчер по прийому викликів, а є диспетчер, який є диспетчер напрямку, який направляє бригаду. Ага. Тобто з одного комп'ютера йде інформація на інший, і вже інший диспетчер направляє бригади. Він сидить, знає, скільки в нього на підстанції, яких бригад, куди яку можна направити. Тобто є диспетчер, який працює по місту, а є диспетчери, які працюють по області. І ще й області розділені на свої частини для того, щоб це було оперативніше.
А ну, ти 4 роки, ти сказала, працюєш.
Так, з 5-го курсу.
Ну, мені от здається, ти відчуваєш якісь зміни, якісь покращення, чи все, в принципі, так, як було 4 роки?
Ти маєш на увазі в роботі, чи да, взагалі в людстві, в суспільстві?
Ну, давай візьмемо і локально, і глобально. Спочатку, ну, да, з робочого місця, да, наскільки тобі там комфортно, наскільки взагалі така робота може бути комфортною?
Ну, я починала взагалі, я починала працювати, тоді ще диспетчерська надавала підтримку, ну, типу, допомогу лише по місту Вінниця. І мені тоді здавалося, що це таке велике навантаження, але коли приєдналась вся область, от тоді, навантаження реально є. Ти, буває, приходиш там після 12 години зміни, і, ну, ти розумієш, що це і буває і емоційно важко. Ну, типу, з віком, ну, типу, не з віком, а з часом. Ти вже звикаєш до цього, так? От, і плюс ще якось вже більш сприймаєш це як роботу. Але на початку, ну, я от якось так сприймала це дуже гостро. Як так можна спілкуватися там? Чи як так можна робити виклик? Я ж теж людина. Ти знаєш, чи що ти людина? О, так. А глобально з людством, з нашим, то вони вже почали розуміти, куди вони телефонують. Тобто вже, якщо ти перший раз, наприклад, сказала, що ти не пояснюєш вже всім, що це Вінниця. А куди я дзвоню? В Вінницю? То мені треба Жмеренка. Я кажу, ми Вінницька, кажу, ми обласна диспетчерська, ми приймаємо дзвінки. От, ти вже почнеш пояснювати, давайте ви будете телефонувати безпосередньо від пацієнта. Типу, щоб я вас чітко запитала стан, дихає, не дихає, в свідомості, без свідомості, що відбувається, щоб це не було через 10-ті руки. Тобто вони вже це починають, тобто люди вже починають це розуміти краще. От, вони починають краще розуміти, які питання можна нам задавати, а які не можна, там бувають такі абсурдні запитання. Ну, починаючи від того, а скажіть, будь ласка, скільки годин?
Серйозно, в смислі, то як?
Серйозно, в смислі, як?
Ну, почекай, ну як? Це
дзвонити? Ну, є, по-перше, є і
екстрений, може, якийсь там, ну,
є, і да, є психічні, наприклад, з психічними розладами люди, звичайно, от. Ну, бувають якісь такі дуже абсурдні запитання, от, я вже навіть не перечислю.
Ну, що вам можна, давай так, топ-3 твоїх запитання, які тобі не можна задавати, коли?
Не можна?
Якщо ви потрапите на цю, як називається, shift чергування, на чергування.
Я представляюся, що я диспетчер, у нас кожен диспетчер є свій номер. Так. Мене дуже часто запитують моє ім'я, я не даю своє ім'я, коли я працюю. Я є диспетчер, у мене є свій номер порядковий. У мене є свій номер і дуже часто, то скажіть, як вас звати. От, так, одного разу жінка сказала, дівушка, так ви ж не чоловік, ви функція. Це було дуже забавно. От, хтось каже, що теж чоловік хотів дуже дізнатися, як мене звати. Він такий вже був агресивний. Типу, я кажу, що я не маю права надавати таку інформацію. От.
І він такий, да ви роботи! Роботи ви, а не люди! От таке було також. Мене не можна запитувати якусь приватну інформацію. Твою, я не даю номери телефонів лікаря, фельдшера, Вася з сусіднього під'їзду або Колю з сусіднього села. Таке теж трапляється дуже часто. Таких телефон... Особистої інформації я не надаю.
Позитив.
Я не пам'ятаю, хтось колись сказав. Мені здається, що якісь друзі мене запитували, типу, яке твоє хобі? Я кажу, ну, я там люблю, там, та я співаю, там, я можу співати, боже, під настрій, як почну, там всі мої сусіди, привіт, що можна слухати.
Ми всім розійшли, що вони слухають.
То вони кажуть, та Яна, ти не думай, типу, за таку зарплату, як в тебе, твоє хобі – то твоя робота. Я кажу, класно.
Як довго ви працюєте? І як ви вирішили саме на швидкій працювати? Чому?
Я вам дякую за запрошення. Відповідь на ваше питання. Працюю вже близько 12 років. Відразу після закінчення університету пройшла інтернатуру по невідкладним станам. І вже 12 років практично працюю лікарем виїзної бригади екстреної медичної допомоги. Починаючи з початку епідемії, тобто з кінця березня місяця, я працювала в складі ковідної бригади. Це тривало практично 8 місяців. Доволі так тривало, так. Ось, і це, в принципі, така вже більш одноманітна робота. Вона виснажуюча і фізично, і психологічно, але більш одноманітна. А до епідемії якось трошки було різноманіття викликів з приводу того, що це були звичайні терапевтичні виклики, і травми, і, ну, трошки екстриму було присутньо, скажімо так.
Я дивилась ваше інтерв'ю на одному медіа, і ви казали, що вам в якийсь момент стало якби трошки скучно, тому що все одноманітне, і хотілося б якогось такого адреналіну, бо сказали, що більшість медиків – це адреналінові наркомани, все-таки ви себе відносите.
Тому що із дня в день, із виклику на виклик, в принципі, знаєш, на що їдеш, якщо це ковідний виклик, так? Ось, і вже алгоритм складений, він вже в голові є, і розплановане все, починаючи з того, як вдягаєшся на виклик, як ідеш на виклик, що береш з собою, як обстежуєш пацієнта. Тобто це вже певний алгоритм, який за декілька місяців склався, і протягом 8 місяців він один і той самий, з чергування в чергування. Тобто різноманіття, в принципі, в нас не було.
Скажіть, пам'ятаєте свій перший виклик, от після того, як ви з інтернатури, я так розумію, да, закінчили інтернатуру, от перший, на який
ну,
вас...
Це вже викликали? Досить так з розряду архаїчності, знаєте, це вже стільки часу тому. Перший, мабуть, не пам'ятаю, але я чітко пам'ятаю ті відчуття, з якими я прийшла на роботу і їхала на перші виклики, працювала перші місяці. Ну, звичайно, була і невпевненість, можливо, і... трошки якесь незнання, але потрібно було дуже швидко адаптуватися, тому що коли виїжджаєш на виклик, є тільки ти, фельдшер, ящик, і твій мозок, твої вміння, те, що ти вмієш, те, що ти знаєш, вмієш зробити руками. Тому прийшлось читати, адаптуватися. Багато в чому допомогли, звичайно, колеги, які були старші від мене, могли поділитися досвідом. Ось, але з часом з'явився вже свій досвід, свої напрацювання, а потім і вже якісь курси, і якась корисна література. Тобто працювати стало легше, плюс з'явилася інтуїція в плані, що робити, як робити. З'явилися алгоритми, впевненість в собі, і з часом якось це все організувалося в більш-менш таку успішну роботу.
Тобто це постійне навчання? Немає такого, що ви закінчили університет і все, ви вже все знаєте, готові? Ну, типу, це
ні, всі виклики, процес. Вони абсолютно індивідуальні, немає жодного, який був схожий на попередній. Ось, з деяких викликів виходиш з впевненістю, що зробив вірно, з деяких викликів виходиш з сумнівами, але ну, саме ці сумніви, вони, напевно, і якось штовхають рухатися вперед в плані, що щось перечитати, щось десь подивитися, якісь відео, ну ось.
А що робити з сумнівами? От, ну, ви, виходить, ви ж їдете назад, ви людину поговорили з нею, чи там провели огляд, да, і ви виходите, ви розумієте, що, можливо, ви могли зробити ще щось, що їй би допомогло, чи якось якесь їй слово дати консультації. Ви повертаєтеся, чи перетелефоновуєте, чи просто це залишається вже на розгляд самої людини. Типу, якщо вона захоче сама вже подбати про себе і там піти далі до лікарів, то вони її поставлять.
Ну, насправді, там якихось, напевно, таких критичних помилок, з приводу яких потрібно було повертатися, старались не робити, їх не було. Але, ну, це ретроспективна оцінка для себе насамперед. Тобто я розумію, що десь могло щось бути зроблене краще, або та ж сама маніпуляція могла зроблена бути краще, і краще відпрацьовується робота в команді. Це головне. Тобто тут важливо не лише знання лікаря, мене як лікаря, так? В мене є моя команда, в мене є мій напарник, з яким ми працюємо, в принципі, на рівних. І моя співпраця з ним – це, я вважаю, що це основне. Взаємопорозуміння, інколи розуміння без слів, тому що ми вже спрацьовані, ми вже працюємо не один рік. Ось тому, ну, напевне, ретроспективна оцінка і фідбек себе після виклику – це важливо.
А скажіть, ну, зараз зрозуміло, що кількість викликів більше стосується ковіду, а до цього яка була більша кількість викликів? Це були, ну, 100% не всі виклики, ті, які дійсно потребують швидкої допомоги. Там ви казали те, що в когось щось заболіло, і, типу, я не знаю, чи це в мене погано все чи ні, але я викликаю швидку. Як взагалі фільтруються ці виклики, по-перше? Я розумію, що це не ви фільтруєте, а вже сам диспетчер, але все одно, як з ними бути?
Ну, дивіться, по-перше, виклики, їх кількість і їх, скажімо так, різноманіття залежить від багатьох факторів. Сезонність тут також має значення, і, ну, ми всі знаємо, що грип – це такий собі чемпіон мутації. Ми завжди мали епідемію там протягом декількох місяців щороку. Так, але ця епідемія була минуча, і якось з нею справлялися лікарі більш швидше, скажімо так. Зараз же епідемія триває вже, вважаєте, практично рік. От, то в основному ми маємо виклики там температури, кашель, задишка, нежить, погане самопочуття. До епідемії велика кількість викликів – це в основному серцево-судинні захворювання, в частності, гіпертонічна хвороба, гіпертонічні кризи. Ну, ось це саме та категорія викликів, на які не завжди ми маємо виїжджати як бригада екстреної медичної допомоги для того, щоб надати людині допомогу, скажімо
тобто
так.
Тобто їй відмовляється?
Ні, звичайно, не відмовляється. Просто я хочу сказати, що не всі люди усвідомлюють про те, що є такі стани, в яких вони могли б спробувати надати допомогу собі самі, початково, так, не відразу викликати бригаду швидкої допомоги. Але, звичайно, є і частина викликів. От зараз йде мова про те, що вони розподіляються на критичні, екстрені і невідкладні. Тобто, якщо це виклик на масивну кровотечу, на відсутність дихання, на порушення дихання, то це є виклик червоний, він критичний. Тобто бригада має доїжджати за 10 хвилин на такий виклик. Всі ті виклики, наприклад, травми, ДТП, падіння з висоти, нещасні випадки всі, які трапляються, отруєння, опіки. Це також категорія викликів, на які має виїжджати швидка, ну, екстрена медична допомога в негайному порядку. Ось, є категорія викликів, які відносяться до невідкладних. Такі, як підвищений, наприклад, артеріальний тиск. Хоча також не можна категоризувати якось їх в невідкладну допомогу, тому що не завжди пацієнти можуть адекватно описати стан, наприклад, родичі пацієнтів, які перебувають у стані шоку або панікують трохи, вони можуть перебільшувати стан пацієнта або навпаки його, ну, не розповісти диспетчеру, що саме турбує в пацієнта. Тому жоден виклик не відхиляється, на всі виклики ми виїжджаємо. Ось, але диспетчера по мірі можливості стараються їх категоризувати все-таки на червоний, жовтий, зелений, для того, щоб бригада і давати нам в коментарях привід до виклику, щоб ми хоча б знали, на що ми їдемо, до чого бути готовий, який алгоритм в голові собі продумати, поки їдеш.
А скажіть, з психологічної точки зору потрібно ж теж якусь комунікацію, да, із родичами, із самим хворим, чи як як правильно назвати хворих?
Да? Пацієнтом,
так, да, з пацієнтом вести. Тому що часто це просто паніка, да? Можливо, в людини там немає ніяких таких виражених проблем, а от просто панікує. Вас десь чи в університеті, чи на курсах був окремий розділ для якби психологічної підтримки людей, умовно, щоб це не було якось агресивно, чи це суто ваші навички, які ви набуваєте вже, хочете чи не хочете? Ну, типу, чи
як такого курсу я не пропам'ятаю, щоб він був, але є етика деонтологія поводження з пацієнтом, так, це був такий підрозділ знань просто. Ось, ну і знову ж таки індивідуально підходимо до кожного пацієнта, тому що навіть тоді, коли родичі агресують і панікують, потрібно розуміти, що це відповідь не на мене конкретно, а на ситуацію, яка сталася з їх родичем, який потребує допомоги. Тобто треба віднестися до цього з розумінням все-таки і трошки... Інколи бувають такі ситуації, що родичі після виклику самі підходять, кажуть, доктор, вибачте, будь ласка, ну ми трохи там загресували або що, ну дякуємо за допомогу, все. Тобто,
усвідомлюють
вони це. Вони усвідомлюють проходить час вже якийсь, після вже того, так.
Ну, але це не завжди буває. Теж якісь були
не завжди,
дуже
звичайно.
Агресивні випадки, коли ви прям не знали, що робити з людиною, як її вгомонити, або її родичів.
Ну, зазвичай це можуть бути люди з психічними розладами. Ось, тут також не можна їх якось ставити вину їм якусь, так? Ось, або ж люди в алкогольному наркотичному сп'янінні також вони не передбачувані, з ними треба обережно себе поводити і, ну, дистанційно, скажімо так, зберігати дистанцію для власної безпеки.
Що б ви сказали людям, які говорять, що в наші часи доставка піци доїжджає швидше за швидку?
Ну, мені неприємно, наприклад, читати інколи такі пости, тому що вони мене трошки піддівають, тому що не було жодного такого разу, коли нам приходив на планшет виклик, і ми сиділи, пили чай.
А люди це, ну, коли пишуть, вони уявляють саме оцю ситуацію, коли
ви писали, на жаль.
Ну, звичайно,
я не можу відповідати за всіх своїх колег, наприклад. Я говорю конкретно за себе, за свою роботу, за свою бригаду. Ось, але такого... Так, ми запізнюємося інколи на виклики, але є ще безліч таких інших нюансів, які потрібно враховувати. Потрібно враховувати навантаженість на кожну бригаду. Тобто ми можемо отримати виклик вже з запізненням. І ми маємо той самий доїзд 10 хвилин, але люди очікують вже хвилин 40, там 50, і, звичайно, вони нервові, панікують і можуть якось висловлюватися в наш бік. По-друге, зараз от в момент епідемії виклики приходили до нас з запізненням в 4 години, в 5 годин.
Це через те, що на етапі диспетчера, типу, чи просто через те, що
ні,
багато
викликів? Ні, це через те, що велика кількість викликів, великий обсяг роботи був, і ми просто не встигали. Піцу, певно, замовляють рідше, і кур'єри вільніші. Це також грає свою роль. Ще хочеться сказати, що самі пацієнти і їх родичі також інколи дають невірну адресу, не можуть вказати правильний доїзд до місця, до адреси виклику. Це також грає роль, тому що ми їздимо по дворам, шукаємо, особливо вночі, не можемо додзвонитися до тих родичів, щоб запитати, куди саме їхати. Ось, дають неправильні орієнтири. Це відіграє свою роль, ми втрачаємо хвилини і викликаємо ось таку реакцію населення. Ні наше місто, ні наша країна не були готові до такої епідемії. Ось, і цього захисного одягу на оснащенні просто не було. Тобто був перший рівень маски, там, можливо, окуляри і рукавички. Ось, але зараз, на даний час, бригади в нас оснащені захисним одягом. Ковідні бригади в повному обсязі оснащені, вони на кожен виклик одягають повністю третій рівень захисту. Тобто це сам захисний костюм, окуляри, респіратор FFP3, третій рівень захисту, дві пари рукавичок і бахіли. І після виклику цей одяг весь обробляється, знімається і утилізується, так? Ось, звичайні ж терапевтичні бригади, і я зараз працюю саме в такій, тобто ми не виїжджаємо на ковідні випадки, в більшості випадків, але якщо так трапляється, що родичі, можливо, не сказали про температуру диспетчеру, або ж, можливо, вони і не знали, не вимірювали температуру пацієнту, а ми, коли прийшли вже при обстеженні, обов'язково виміряли температуру, і вона виявилась підвищеною, то ми маємо вдягнутися так само, вийти, тобто з виклику одягнутися в третій рівень захисту і вже обслуговувати пацієнтів в такому вигляді. Ось, але зараз і костюми, і респіратори є в нас на оснащенні, ми їх змінюємо, тобто такого дефіциту, як перший час, зараз вже немає.
А розкажіть, скільки у вас робочих днів на тиждень? Скільки ви відпочиваєте, скільки працюєте?
На тиждень, ну, на тиждень я, може, так вам і не скажу, тому що ми працюємо в режимі день-ніч, три дні вдома. Ось чергування триває по 12 годин, наприклад, з 7 години ранку до 7 вечора сьогодні, а на завтра я йду на ніч, тобто з 7 вечора і до 7 ранку наступного дня. От, відпрацьовуємо в залежності, як який місяць, кількість годин.
А по годині рахують?
Так, ми працюємо по годину, в середньому там 13-14 може бути, 12 чергувань на місяць. Ось. Ну, тобто в ці три дні мого відпочинку інколи буває ще додаткове чергування за рахунок того, що мені потрібно напрацювати кількість годин.
Скажіть, от робота дуже стресова. Як ви відпочиваєте, розслабляєтеся? Який для вас взагалі найкращий варіант проведення часу, коли ви не на роботі?
Коли я не на роботі?
Ви думаєте, коли вже на роботу?
Ні, я насправді зараз в відпустці і дуже цьому радію. Ось, коли я не на роботі, ну, по-різному буває, як коли. Тобто, можливо, це цікаві фільми якісь, слухаю музику, готую щось смачне, можу вийти прогулятись, тобто...
Якихось таких екстремальних, знаєте, ви там не ходите в походи без продуктів, в ліс по-дикому, знаєте, є такі...
Ну, без продуктів і медикаментів, як же ж в походи, ви що? Ні. Ну, чому? З друзями можемо зібратися і десь погуляти. Якщо це влітку, то це басейн може бути. Цьогоріч ходили в сплав, нам дуже сподобалось на дві доби з ночівлею в палатках, то це було... Мені сподобалось. Я запам'ятала це так. Люблю пофотографувати.
О,
творчі, ловлю творчі. Кайф, коли ловлю кадр, знаєте.
Власне.
Ну, звичайно, хотілося б трошки частіше, напевно, кудись їздити, десь відпочивати, відволікатися, а якусь іншу трошки реальність змінити. Але не завжди це вдається.
А ви ще казали про те, що паніка – це половина захворювання. Як працювати з панікою? Як особисто ви працюєте з панікою?
На викликах ми стараємося пацієнтів заспокоїти, тому що, по-перше, такий пацієнт не може об'єктивно розповісти про свої скарги. Тобто він по 10 разів повторяє щось одне, а можливо щось важливе він і не розповість. Таким пацієнтам пояснюємо, заспокоюємо їх, кажемо, що ну, в процесі обстеження пояснюємо, що ваш стан не критичний, заспокойтесь, будь ласка. Тобто даємо рекомендації. Що робити, як звернутися до сімейного лікаря, куди подзвонити. Дуже багато наших пацієнтів вважають, що при перших симптомах якихось таких негайно потрібно їхати в стаціонар.
Тобто це, так і є, бажають їхати.
Так, тобто це така одна з великих проблем, тому що госпіталізувати всіх в будь-якому випадку не виходить. У нас лікарні перевантажені. От. І інколи нам вдається. Тобто коли пацієнт заспокоєний, він каже, що ну так, все, я зрозумів. Завтра телефоную сімейному, там розмовляю з ним, отримую лікування. Тобто їм важливо знати послідовність. Дуже мало інформації, ну зараз вже вона з'являється, добре що. Але раніше, на початку епідемії, дійсно дуже мало інформації було в СМІ, як, ну, який перебіг захворювання, чого очікувати, як за собою слідкувати, яка температура є критичною, які скарги мають наштовхнути на те, щоб все-таки викликати бригаду швидкої допомоги або перетелефонувати сімейному. Ось, тому спокій, звичайно, це. Коли людина підходить до свого захворювання спокійно, це значно краще. Це дає значно кращі результати. Вона не панікує, не метушиться, розумієте? Тобто є якийсь алгоритм, його потрібно дотримуватися, і тоді все буде ок. Про зміну роботи інколи в мене виникає така думка, коли я невдоволена результатом свого виклику, знаєте, що?
А от що має статися, щоб ви не були невдоволені результатом свого виклику?
Ну, це, мабуть, це безуспішні реанімації. Це пацієнти, яким старалися, не змогли допомогти, або коли відчули, що, можливо, десь не допрацювали. Ну, такі також, на жаль, але це трапляється. Ми не машини, ми люди. Ось, ми теж інколи також можемо помилятись. Ось таке іноді стається, коли родичі пацієнтів дякують після неуспішної реанімації. Це, напевне, ну, Це найгірша подяка, напевно, яка може бути, тому що вони підходять, кажуть, дякую вам, ми бачили, що ви відпрацювали, зробили все, що могли, але, ну, в принципі, ця подяка безрезультатна, скажімо так, це не те, що приносить радість. От, а в принципі, думок таких, що я залишу спеціальність, в мене, напевно, немає. Ну, лише те, що дійсно, я вже про це говорила, що в медицині екстреній має працювати людина, люди, точніше, молоді, справні, фізично активні. Тобто з віком, можливо, я задумаюсь про те, що треба щось змінити.
Але в медичній сфері все одно, звичайно, просто більш спокійно, скажімо так. Угу.
Ну, хіба, якщо це хіба буде не фотографія на Тибеті.
Фотографія. Ви так поєднали і фотографію, і Тибет. Прекрасно.
Спочатку я взагалі, якщо чесно, я... ну, не те, що не планувала, ну, я не планувала працювати на швидкій, тобто якось ця служба в мене випустилась із поля зору. Але коли я почала працювати на швидкій, я зрозуміла, що це моє.
То це вийшло раптово? Як це
експромт такий якийсь був.
Угу.
Експромт нашого розподілу, знаєте?
А ви на державному вчилися? Так. Ага. А ви самі з Вінниці?
Але чи? Я не шкодую, так, я з Вінниці. Я не шкодую абсолютно, мені ця робота подобається, вона мені приносить задоволення. Це робота з людьми.
Я вам дуже дякую від всіх, можливо, також... щось хочете передати слухачам.
Я вам також дякую за запрошення. Слухачам бажаю, щиро бажаю бути здоровими, триматися і не панікувати.
О, золоті слова. Все, дякую вам. Freedom.